Co vás zajímá? Ptá se Jiří Trnka.
Řekněme, adiktologická poradna a Petr Hrouzek z Centra adiktologie a prevence je hostem pondělního, co vás zajímá. Ještě jednou dobrý večer.
Dobrý večer.
Mnoho lidí si během suchého února uvědomí, že bez alkoholu nevydrží. Jak poznat, že se jedná o problém?
No, ono to nevydrží, už asi ten problém samo o sobě jakoby předkládá. Jde o to, co si pod tím přesně ten člověk teda představuje, to nevydrží. Jo. Je ten alkohol jako takový, k životu v podstatě nepotřebujeme, je to nějaká civilizační libost naše, když to tak řeknu. A nevydržet bez něj, bychom se museli bavit, jak si to představit. Jestli ten člověk například zjistí, že bez něj se mu špatně spí, nebo cítí nějaké pocity, které mu jsou nepohodlné, ať už jsou to nějaký třeba úzkosti jemnější, nebo i třeba deprese, tak pak to značí, že ten alkohol v jeho životě hraje tu roli, že mu ty pocity pomáhá zvládat a v tu chvíli by bylo dobré s tím něco začít dělat.
Ještě možná jedna, nechci říkat úplně závislost, ale jeden můj spoluhráč z házené, třeba mu říkáme pan Václav, držel suchý leden. A držel velmi úspěšně, nicméně celý leden se těšil na 1. února, kdy půjde na bál a měl dopředu dáno, kolik vypije piv a kolik vypije panáků a dal to velmi spolehlivě. Co to nám značí?
Zase, je to jakékoliv zobecňování v tomhle době mohlo být ale nebezpečné, ale můžeme si to vzít jako takový příklad. Jo. To, že zvládnu ten měsíc, by v tu chvíli v tomhle příkladu znamenalo, že vlastně nějakou kontrolu mám, že ten alkohol až tak nezbytně nepotřebuju, zvláště pokud jsem ten leden prožil pohodlně, bylo mi fajn, netěšil jsem se každý den na to, až se napiju, tak se dá říct, že ho nějak pod kontrolou mám a pak ten bál s tím alkoholem asi znamená něco ještě víc než jenom pouhou závislost na alkoholu. Ale je možné, že by v tomto příkladu jsme taky mohli uvažovat o tom, že domnělý pan Václav v podstatě nezažívá úplně tak velký uvolnění, jak by potřeboval bez toho alkoholu. Jo. Asi bych ho neoznačil v tu chvíli plně za člověka s rozvinutými poruchami zužívání návykových látek, ale spíš si myslím, že by měl zpozornět ve vztahu k tomu, jak vlastně jinak ještě dosahuje uvolnění a zábavy a jestli to umí i bez toho alkoholu.
Ještě než opustíme alkohol, tak pojďme se věnovat jednomu téma té závislosti. Můžeme považovat za závislost třeba, že jsem naučený, že si po kachně nebo všeobecně v neděli, v sobotu dám po obědě dvě piva, nebo mám takový ten zvyk, že si dám dvě piva večer. Jak k tomuto přistupovat?
Zase, je to velice těžké ke zobecnění. Jo. Je důležité to, co tam ten alkohol zařizuje v tom mém životě. Jo. Jestliže jsem zvyklý si ho dát, protože se mi potom jako lépe tráví, když to tak řeknu, tak asi nemůžeme nějak příliš hledat nějakou jako závislostní problematiku v tom. Současně je tam nějaká pravidelnost, jo. Je to opravdu složitý. Ten zvyk jako takový ještě sám o sobě nemusí značit problém. Problém nastává opravdu ve chvíli, kdy ten alkohol začne plnit nějakou jinou funkci v mém životě, kterou by měly plnit jinými části. Jo. To znamená, hlavně když je to navázáno na naše prožívání, na sociální kontakt a tak v tu chvíli je třeba zpozornět a podívat se, jestli to umíme i bez něj. Jo, tady ta metabolická česká vazba, tučné jídlo a alkohol, nebo není jen česká, používá se i v jiných národech, ta má asi nějaké své chemické opodstatnění, nicméně tudy jako ta cesta k posouzení závislosti úplně nevede.
Posloucháte pondělní, co vás zajímá Českého rozhlasu. Naším hostem je Petr Hrouzek z Centra adiktologie a prevence. Otázka, po suchém únoru, který se řekněme snaží zvládnout, a jsem přesvědčen, že ho zvládne většina lidí, nastupují třeba u vás v posilovnách se říkají, že po Vánocích přicházejí ledňáčci. Máte vy nějaké březňáčky?
Ne, nevnímáme to tak razantně, jak by to mohlo vypadat u posiloven. Já myslím, že ten suchý únor jako je důležitá myšlenka, je to důležitá kampaň, která nějak upozorňuje na to, že ten alkohol není jako samozřejmou součástí našich životů, že ho nějak jsme zvyklí nadužívat a zneužívat a dává příležitost si to nějak jako testnout. Statisticky bych si spíš tipnul na to, že to jako otestují lidé a zvládnou lidé, kteří vlastně potíž s alkoholem nemají a ta četnost toho, že by jako nějak razantně přinášel k nám do služeb jako davy lidí, to se neděje. Současně nemůžu vyloučit, že to někomu opravdu poslouží k tomu, že si uvědomí, že to potíž má a přijde. No ale ten jakoby přístup našich klientů do služeb je spíš kontinuální.
Když bych měl na sobě vykonat nějaký test, třeba jsem naučený chodit v pátek, v sobotu, v úterý, nějaké dny na pivo, mám určitý počet piv, který si dám a jdu domů a chtěl bych si říct, hele, OK, zkusím to bez. To jsou ty příznaky, kdybych měl jakoby říct, a pozor, tady už je nějaký problém, buď to se to zkus zvládnout, anebo bych se někam poradit.
No, zase, je to hodně individuální, jak říkám, alkohol není látka, kterou my bychom nějak nezbytně k životu potřebovali, jo, my to zvládneme bez něj, jako vnějškovej, on vzniká ve spoustě různých potravin, v spoustě různých procesů metabolických, ale nepotřebujeme se ho dodávat z vnějšku pro to, abychom nějak fungovali. To znamená, jakmile už do našeho fungování vstoupí, to znamená, sedím v ten pátek v té společnosti, kde jsem zvyklý a rozhodnu se, nebudu ten večer pít, tak si můžu dobře sledovat, jestli se stejně dobře bavím, jestli když se dělají vtipy, mi pořád přijdou legrační, jestli já je umím udělat taky legrační i bez toho alkoholu, jestli dobře cítím únavu, jestli mezi těma lidma cítím dobře, jestli jsem to já pořád tak, jak jsem zvyklý, tak asi je to nějaký zvyk, který nějak jako nemá až tak velkou váhu v mém životě a je otázka, proč vlastně tam ty piva pak piju. A ve chvíli, kdy začnu zjišťovat, že se vlastně jako tolik nebavím, že třeba dřív cítím únavu a šel bych domů, tak vlastně ho používám minimálně jako nějaký prostředek k překlenutí těch věcí, že třeba stojí v rozporu moje dvě potřeby, že bych tady s nějaká mošema fakt rád byl, ale jsem úplně unavený z práce a když si nedám to pivo, tak se mi chce spát dřív a odcházím dřív, což mě mrzí. Tak ho tak jako nadužívám nebo používám nebo zneužívám k něčemu, co potenciálně může být nebezpečný a nemusí to automaticky znamenat moji závislost. Jo. A když si to uvědomím a začnu to dělat bez toho, tak zjistím, že ho vlastně jako nepotřebuju a pak už jenom otázka, proč a kdy a jak ho vlastně konzumovat.
Než se přesuneme na jinou závislost, co by měl člověk vědět o alkoholu z vašeho pohledu? A co by měl vědět o odvykání si alkoholu?
Myslím si, že by měl vědět o alkoholu jednu věc a to je, že i v malém množství má vliv na náš organismus, že v českém prostředí stále panuje ta představa, že pivo není úplně alkohol, nebo že je to nějaký jako menší alkohol, nebo něco ano. takovýho. Takže to je alkohol, že to je v podstatě chemicky docela prudký jed, že játra s ním mají docela jako velkou práci s tím alkoholem. A to, že naše těla jsou různý, i náš mozek je různý, takže někdo opravdu může do sebe toho alkoholu vpravit poměrně dost a vypadá to dlouho, že mu to nic neudělá a ve finále jeho tělo je docela odolný a někomu stačí mnohem menší množství a má to devastující účinky, tak to je taky fakt, nedá se to úplně zobecnit. Ale je to toxická látka, která prostě tomu tělu nesvědčí, její odbourávání je jakoby dost náročný pro naše tělo. A o odvykání by člověk měl vědět, že bude tak náročný, jak moc těch funkcí ten alkohol plní. No, když plní jenom nějaké dílčí funkce, tak to nemusí být tak velká dřina. Ve chvíli, kdy se začne s naším organismem dít něco, čemu teď se podle poslední klasifikace nemocí říká poruchy způsobené užívání návykových látek, čili dřív ten plně rozvinutý syndrom závislosti, tak to může být velice náročné a může to vstupovat i jako do té naší tělesní části. Může být i těžký to tělesně, jo, si zvyknout znova na to tělo, který ho nepoužívá, nemá ho v sebou prostoupený. Takže může to být poměrně jako snadný, když to nemělo tak velký vliv a velký funkce v mém životě a může to být poměrně dost strastiplná cesta.
Posloucháte Pondělí, co vás zajímá. Naším hostem je doktor Petr Hrouzek, Centra adiktologie a prevence. Já si všímám ve svém okolí, že řada lidí, možná v závislosti na zdražení tabáku, tak chce přestat kouřit. Ale všímám si taktéž, že dost často si lidi lžou a přestávají kouřit před tím okolí a chodí tajně kouřit. Jak těžké je odnaučit se kouřit?
Kolegové, co se tím zabývají opravdu jako na té jako chemické úrovni, říkají, že je to jedna z nejtěžších závislostí, protože ta vazba na ty neurony a ty spoje v tom mozku, který ten nikotin obsazuje, jsou poměrně pevný a když někdo má tohleto spojení vybudovaný pevně, tak to bývá jako od té tělesné stránce jeden z jako z nejtěžších vlastně stavů.
A vy jako odborník, když někdo řekněme vykouří za den 20 cigaret, tak je lepší říct teď přestanu, a nebo je třeba lepší z těch 20 jít na 10, pak na 5, na 2, na 1?
Je to tak, že tohleto je dobrý, když ten konkrétní člověk, který se rozhoduje přestat kouřit, se obrátí přímo na poradny pro odvykání kouření, protože tam kolegové s tím mají největší zkušenosti. V současné době existuje celá řada různých jako řešení, nebo celá řada, ale existují, jsou dostupné jakoby lékové řešení, které podporují jednak to, že snižují tu chuť a jednak i ty, které jako dokážou substitučně jako obsazovat ten receptor. To znamená, že můžou lidem pomoct s tím takzvaným cravingem, tam s tím tím bažením po té cigaretě, po tom účinku toho nikotinu. A naráz nebo postupně, kdybyste se zeptali lidí, kteří to zvládli a odnaučili se kouřit, tak by vám vlastně dali hodně různý odpovědi. A pro někoho to bude patrně najednou, protože jinak se nedostane vůbec k těm kompetencím, jak to zvládat. Pro někoho to bude postupně, ale je opravdu v tom dobrý se obrátit na poradny pro odvykání kouření a oni vám pomůžou podle toho, jak jste zvyklí ten nikotin užívat, i najít tu správnou cestu.
Co vás zajímá? Ptá se Jiří Trnka.
Doktor Petr Hrouzek, Centra adiktologie a prevence, je hostem pondělního, co vás zajímá. Zeptám se, když se řekne závislost, většina lidí si představí alkohol nebo nějakou drogu, myslím tím nějakou látku, ale úplně stejně se můžeme vážně bavit o závislosti třeba na TikToku nebo jiných sociálních sítích. Je to skutečně takový problém, jak o něm čteme?
My sami nad tím hodně přemýšlíme v našem oboru, jo? Kde vlastně jsou ty hranice závislosti, protože na rozdíl od toho, od těch látek, o kterých jsme doposud mluvili, tak které nepotřebujeme nezbytně k tomu, abychom fungovali nějak spokojeně, tak speciálně sociální sítě, internetová komunikace, vůbec elektronická komunikace je něco, co se zdá, že už potřebujeme v tomhletom civilizační chvíli. Jo. Takže kde je ta hranice toho užívání, který se označuje za závislý, tak je trošku složitější než u těch látek. Nicméně ty příznaky toho, že je něco špatně, jsou dost podobný. To znamená, že to ta činnost spojená s tím sledováním toho TikToku nebo s užíváním těch sociálních sítí nebo s hraním online her vlastně začne obsazovat nějaký naše jiné činnosti, které jsou pro nás prospěšné. Takže ve chvíli, kdy se náš celý život začne odehrávat na sociální síti jenom výhradně bez nich, potom se nám jako daří hůř, nebo ten kontakt na té sociální síti nahrazuje to, že se nám nedaří navazovat jiný kontakty, tak pak tam ten průběh je vlastně dost podobný, je dost stejný jako u těch látkových závislostí. Ale není to tak triviální jako u těch látek, protože, jak říkám, skutečně ten virtuální prostor nějak už vstoupil do naší civilizace natolik, že nelze říct, že se od něj dá odříznout nebo že se dá nepoužívat.
Já teď přemýšlím, zdali může tato závislost i vlastně odhalit něco jiného. Řekněme, řada lidí je za tím nicknamem na té sociální síti výrazně odvážnější a může to být třeba, že má problém se seznamovat fyzicky tváří v tvář a tak tomu používá ty sociální sítě. Může to značit i něco jiného?
Samozřejmě, je to v tomhle ten příklad, který jste dal teď, tak ten je proti jako třeba úzkosti tlumícímu alkoholu vlastně totožná věc, to znamená tváří v tvář, je to pro mě nějak náročný, cítím hodně úzkosti, nevím, jak to dopadne, takový jako úplně přirozený procesy vlastně, který u seznamování patří. A na té síti jsem od toho odříznutý, mám víc času, nejsem tváří v tvář, mám víc času na rozmyšlenou, tak tam to můžu začít používat nebo nadužívat nebo zneužívat stejně jako tu látku. Ta anonymita a ta větší odvaha na těch sociálních sítích, to je něco, co ještě asi má i nějaký jako sociálně psychologický nebo psychologický rozměr. To se netýká jenom seznamování, a to se týká i třeba jako nenávistných komentářů, že jo, a dalších, který se na těch sítích rozhodně dějou ve větší míře, než by se děli ve stejné společnosti, kdyby se děla tváří v tvář. Takže tam ta funkce té domnělé anonymity, nebo ona teda je to anonymita v nějaký míře za tím nikem, nebo tou přezdívkou, nebo tím avatarem, tak tohle to dává, no svědčí to o tom, že vlastně to svědčí o tom, že si uvědomujeme, že to, co tam děláme, není úplně v pořádku. No.
Zabýváte se třeba i tím, co vlastně ta krátká videa dokáží udělat s naším mozkem, protože ono se to dá, řekněme, prezentovat, ať řekněme, neutočíme jenom na TikTok, ale i rozhlasové reportáže dříve měly 15 minut a dneska 3minutová je dlouhá a to samé videa dřív měly 5 minut a dneska 15-vteřinové video může být pro někoho nekoukatelné.
Jo. Je to tak, že nejsem specialista na tuhle tu část, jo, toho, jak to ovlivňuje náš vývoj nebo náš mozek, nicméně ten efekt je zjevný, jako ta zkratka tam je velká. My v té naší třeba dětské ambulance si tohoto plně uvědomujeme, že ty děti jako ztrácejí vlastně trpělivost s tím obsahem a že se to musí vejít fakt do kratičkýho času. To znamená, že nutně se děje nějaká redukce. Jo. To znamená, já jsem si to všiml třeba i u novinových článků, třeba jako na internetových médiích, že často je tam jako highlight, který vás vyděsí, ale pak když zjistíte obsah, tak zjistíte, že to je tak vytržený z kontextu, že už to vlastně jako nedává smysl. Ale je to takový jako hodně prvosignální celý, to znamená, že to jako útočí na takový ten jako náš nejzákladnější aparát, no, takže nás to, myslím, trošičku všechny udržuje ať si to připouštíme nebo ne, v takovém jako větším napětí a větší míře stresu, než by bylo záhodno.
Je třeba si možná uvědomit, že nejsilnější reakce, nebo spíš to, co máme v sobě, tak je strach, tak proto ty titulky útočí. Česko sevře mráz, to je klasický titulek, který funguje velmi dobře na internetu i na sociálních sítích. Klasický pacient, kde máš klasický pacient? Co je ta závislost, teda řekněme, ta klasická, a možná i v tom, že si ji lidé nejčastěji uvědomují?
My tam takhle úplně snadno vám to nezodpovím, protože naše služby jsou poměrně široce rozkročeny, takže my pracujeme i s někčími uživateli návykových látek, kteří toho času nepracují na nějaký jako velký změně směřující k abstinenci, ale pracují na změnách, které jim a společnosti pomůžou co nejvíc mírnit rizika spojený s takhle rizikovým užíváním. Pracujeme i s dětma v rozličné škále závislostního chování, protože u dětí plně rozvinutý syndrom závislosti je něco jako raritního, řekněme, tam většinou ta látka nebo to chování plní nějakou jinou vývojovou funkci, která tím ohrožuje ten vývoj, že tam ta látka vstoupila. To jsou nejčastěji děti, které jednak teda u těch digitálních, řekněme, závislostí nějak tráví více času, u těch digitálních kanálů tráví více času, než by bylo záhodno pro jejich vývoj, a už jim dostupuje do života, takže to omezuje ve škole, v kontaktech a jinde. A u látek jsou to nejčastěji ty, které jako v médiích jsou známy, no, v tuto chvíli. To znamená, že pořád je to nikotin, už ne teda často v podobě cigaret, ale spíš v podobě těch žvíkacích podů nebo elektronických cigaret. Potom je to alkohol v nějaké míře stále, a pak jsou to ty konopné látky v podobě těch HHC a dalších produktů a ten kratom, který se teď jakoby objevuje v médiích. To znamená taková ta šedá zóna, která není regulovaná. U dospělých se věnujeme hodně taky hráčům, to znamená, že závislosti na hazardní hře a těch dalších elektronických způsobech sázení, a u dospělých se věnujeme převážně následný péči, to znamená, že k nám přicházejí lidi, kteří už mají za sebou základní léčbu někde. Takže typický pacient se hledá těžko, když to takhle řeknu, ale jsou to jako všichni ti, kteří jako nějak chtějí pracovat na nějaký změně, uvědomují si vždycky jedním ze dvou způsobů. Jeden ten takový nejzákladnější a nejúčinnější pro změnu je ten, když vám dojde, že vás to vlastně omezuje, že to takhle nechcete. A druhý poměrně častý je ten, že to začne vadit někomu v vašem okolí, že prostě rodiče, partneři říkají, že to dál nejde.
Hostem pondělního, co vás zajímá, Českého rozhlasu je doktor Petr Hrouzek z Centra adiktologie a prevence. Někde jsem četl, že je dobré vyměnit závislost za závislost. Tam je myšleno třeba cigarety za běhání a podobně, pochopitelně za nějakou lepší. Je to tak, že unese člověk jenom třeba jenom jednu závislost? Já jsem si všiml, že spoustu mladých lidí nepije alkohol, že přijdou do té restaurace, dají si kofolu a jdou domů, ale ta závislost je tam zjevná. Oni jdou většinou domů hrát hry anebo právě na ty sociální sítě.
Těžko říct, jak se k tomu dotazu postavit, jestli uneseme jako lidé jenom jednu závislost.
Nebo jestli nám stačí k tomu životu.
Myslím si, že je dobrý, když jste se ptal, co je dobré vědět o alkoholu, tak by bylo možná dobré si taky říct, co je dobrý vědět o nás jako o lidech, nebo respektive o našem mozku. Jo. My máme evolučně mozek, který je úlevový, to znamená, že on hledá co nejkratší cestu od jako z nepohody do pohody. To je jako první naše vlastnost, taková jako biologicky podmíněná. A druhá je, že se vlastně jako rodíme s tím potenciálem k závislosti, protože jsme smečkový druh, který má poměrně dlouhou etapu toho zrání. Jo? Takže jsme hodně závislí na tom, co k nám přichází zvenku v té péči. Takže v celém tomhle tyhle dvě věci dohromady dávají naši nějakou, řekněme, jako náchylnost k tomu, aby to závislostní chování nabylo toho jako nebezpečného nebo zničujícího rozměru. Čili těžko říct, někomu asi bude stačit jedna, aby pro něj byla nebezpečná, a někdo bude se tak různě ve svých etapách života závislostně chovat a nebude to na něj mít veliký následky, protože prostě bude mít dost zdrojů na to, aby to byla nějaká epizoda, jo. Takže těžko říct. A vyměnit kouření za běhání, tak to vám všichni lékaři řeknou, že je rozhodně dobrý nápad. Já si to taky myslím, že to je v podstatě dobrý nápad. A stejně tak jako ty látky nebo to látkový chování, tak i to běhání může od určitýho momentu samozřejmě jakoby nabrat zničující rozměry, že jo. Jestliže tím budete řešit třeba svůj úzkost ve vztazích, vždycky, když byste měl čelit nějaký vztahový výzvě a měl byste jí řešit, tak od toho utečete do lesu, tak vás to taky může omezit.
Předposlední otázka pondělního, co vás zajímá, je také možnost, že jsme společnost, která má tendenci všechno měřit. Když jsme se potkali spolu dneska na recepci, tak jsem říkal, konečně mám nachozených 7 kilometrů a čekám na to od rána vždy.
Nevím, jak to s tím může souviset. Myslím si, že to může souviset s naším, ale asi možná máte pravdu, s naším měřením toho, jako co je jako šťastný život, nebo jak jako obstáváme v tom životě, jo? Že to nás může taky výrazně ovlivňovat, a když potom zažíváme nějaký pocit, že v tom jsme nedostačiví, nebo tak, tak to většinou je spojeno s nějakým prožíváním podle toho, jaký jsme zrovna lidi, jo? Někdo to prožívá úzkostně, někdo depresivně, někdo jinak, a když nemáme jiný zvládací mechanismy na zvládnutí těch nepříjemných stavů, tak se látky nabízí, no, prostě fungují v tomto ohledu, tak to je.
Když by dnešní pondělí, co vás zajímá, pomohlo jednomu člověkovi, který si uvědomí, že možná má něco, co by měl řešit a chtěl řešit, co má dělat, kam se má obrátit?
Úplně nejsnažší cesta je otevřít si, pak že to bude člověk takhle z Plzeňského kraje, tak má vlastně dvě cesty.
Případně z Karlovarského,
kraje, tak má asi nejsnažší cestu, když se budeme na to dívat celou republikově, otevřít si webové stránky www.drogy-info.cz, neděste se těch drog, týká se to všech závislostí, a tam si rozkliknout mapu pomoci, kde jsou všechna zařízení podle krajů, typů péče, kde si najde kontakty. V případě, že je v Plzni, tak si může ještě otevřít katalog poskytovatelů sociálních služeb, kde taky najde adiktologické organizace. V Karlovarském kraji určitě bude něco podobného.